bazada qiyin ertalab uyg'onaman xayolda men xayol o'ylagim kemidir faqat qo'llarim ishlaydi biror narsaga qo'l ursam anglab yetamanki qo'ldan hech narsa kelmaydi bu telba o'yin har kuni tegsa ham jonimga xafamasman qo'limdan boshqa hech narsa kelmaydi o'zimni hayotim allaqachon o'zimga dushman endi kimdir ichimda o'zgarishimni xohlamaydi o'zimcha yangi odam yaratib qo'yganman MC Davron o'ldirom yuribman uni qachon tugaydi unda qon oldimda ko'zoynak tashqi qiyofam yolg'on bilaman ichimda sham yoqib o'tiribdi bitta shayton u jonimni o'sha shamga bog'lab qo'ygan har kuni uni buyruqlarini bajarmasam hammasi tamom qulman endi o'zim yaratgan shaytonga har kuni repni o'ylamasam bir nafas MC Davron tamom yana o'sha rep yana o'sha kun yana o'sha tun yana o'sha tutun atrofda qo'limda qalam balki bugun oxirgi asarimni yozaman manam yana o'sha rep yana o'sha kun yana o'sha tun yana o'sha tutun atrofda qo'limda qalam balki bugun oxirgi asarimni yozaman manam har bir satr har bir she'r har bir ashula uni qo'lidan o'tadi xato qilishga yo'q chora agar ashulamdan uni ko'ngli to'lmay qolsa kechim bilan uyqu bermaydi hammasi dabdala ertalab kecha o'ylanib chiqaman o'zim ham bilmayman nima haqida ko'zlarim katta ochiq lekin ko'zimga ko'rinmaydi hech narsa ertalab kecha qiynalib chiqar jonim ammo nervlarim o'lib bo'lgan og'riq sezmayman kasalimga yo'q davo tuyg'ularimni hammasiga e'lon qilingan boykot sevaman desam ataylab yuragimga qo'yib qo'ygan zamok ataylab mani yolg'iz qoldirib ichimga kirib tirnoqlari bilan tirniydi qonayotgan yaramni topib og'riqni to'xtatish uchun man boshlayman yozib go'yo o'tirib qolgan narkomanday dardimga davo topib repni tugatib og'riqni to'xtataman amallab lekin junursin birozdan so'ng yana boshlaydi qo'lim qaltirab yana o'sha rep yana o'sha kun yana o'sha tun yana o'sha tutun atrofda qo'limda qalam balki bugun oxirgi asarimni yozaman manam yana o'sha rep yana o'sha kun yana o'sha tun yana o'sha tutun atrofda qo'limda qalam balki bugun oxirgi asarimni yozaman manam mayli man taslimman mayli man reperman hayotim oxirigacha mayli man uxlamay chiqaman har kun tonggacha mayli man tayyorman har safar yozishga kid odamlar baribir eshitadi man sifat bo'lsa ham bit hech qachon she'rlarimda kamaymaydi gabarit bilaman ba'zida MC Davronni tushunish qiyin ishonavering ba'zida o'zimga chidab yurishim qiyin shundoq ham hech kimga yetmaydigan dardlarimni qog'ozga solib ashula qilib sotvoraman o'zimga o'zim xiyonat qilib allaqachon yiqilganman tizzamda tursam ham o'yinni davom ettiraman qarshi chiqsa ham oilam mani birinchi uyim rep yozadigan xonam bo'lsa ikkinchi uyim o'sha repni dunyoga keltiradigan studiyam bu o'yinni qachondir to'xtatishga baribir yetmaydi ko'zim manimcha ichimda hech qanaqa shayton yo'q shayton bu o'zim yana o'sha rep yana o'sha kun yana o'sha tun yana o'sha tutun atrofda qo'limda qalam balki bugun oxirgi asarimni yozaman manam yana o'sha rep yana o'sha kun yana o'sha tun yana o'sha tutun atrofda qo'limda qalam balki bugun oxirgi asarimni yozaman manam.